jioni ya Jumatano tarehe 5 Novemba 2025. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Wizi unaofanyika karibu ya eneo la uwanja wa golf mida ya jioni kwenda usiku watia wasiwasi watu wanaotumikia karibu ya eneo hilo, ni habari utakayopata hapa hapa. Shule ya msingi ya Buhoro tarafani Tangaratu katika mkoa wa Buita Nyerera inaandamwa na uhaba wa madawati pamoja na ukosefu wa walimu tosha. Zaidi ya wanafunzi 900 waliopo wanakaa kwenye madawati 132. Baadhi ya wanajiji wa Bujumbura wanaotumikia karibu ya soko la Kotebu kaskazini mwa Bujumbura wanadhani kuwa hatua ya kuadhibu watu wanaovuta sigara katika maeneo ya umma huenda iliharakiwa kuchukuliwa. Wanagundua kuwepo hitaji la maeneo maalum ya kuvutia sigara. Jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Alphonse Kubimano Konaski Mitambo.
Lejo Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Baadhi ya wananchi wanaoendesha shughuli zao karibu ya uwanja wa michezo wa golf uliopo katika eneo la Cercle Epic linalopakana na shule ya sekondari Lise du Lac Tanganyika wanaeleza kuandamwa na wizi unaofanyika katika eneo hilo hasa mida ya jioni kwenda usiku. Wanashuhudia kuwa wezi wanapoiba simu kwa mfano au mikoba ya wapita njia huwa wakikimbia na kujificha katika vichaka vya eneo hilo la Cercle Epic. Wanaomba eneo hilo liwe na uzio ili wizi huo ukomeshwe. Clovis Niyonkuru.
Tumaze kubona nabo bamaze gutwara telefone nabana babana mu barabara niho duhora tubona kenshi babikora
muri make nabantu imiyabaga
aho ni wakazi wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali karibu na eneo maarufu Cercle Epic liloko katika tarafa ya Mukaza jijini Bujumbura, ambao wanalimikia visa vya wizi wa mara kwa mara. Ni kwenye barabara inayotenganisha taasisi hiyo na shule ijulikanayo kwa jina la Lise Dilaki Tanganyika ya kwanza. Wakazi hao wanasema kwamba mara nyingi wizi huo unafanywa hasa na watoto wanaorandaranda mitaani, ingawa wakati mwingine wapo pia watu wazima miongoni mwao. Wakazi hao wanaeleza kuwa wakati watoto hao wanapopora kitu kama vile simu hukimbilia mara moja ndani ya eneo hilo la Cercle Epic, na huwa vigumu kuwafuata kwa sababu humo ndani wanapata wenzao wanaowasaidia. Kwa hivyo wakazi hao wanaomba eneo hilo lifungwe kwa uzio au liwekwe ulinzi, wakiamini kwamba hatua hiyo itasaidia kupunguza visa vya wizi vinavyotokea mara kwa mara hapo. Kulingana na wakazi hao, aina hiyo ya wizi haishuhudiwi tu eneo hilo bali kwa inaripotiwa pia katika maeneo mengine ya jiji la Bujumbura.
Kamisheni ya ukweli na maridhiano imezindua rasmi leo Jumatano katika mkoa wa Burunga kazi za utatuzi wa migogoro ya ardhi na miliki nyinginezo iliyotokea vipindi tofauti vya vita. Katika mkutano wa hamasa, kamishna Pierre Claver Ndayichariye, kiongozi wa tume CVR, anawatia moyo watu wenye migogoro ya aina hiyo na kuwataka Warundi kutetea ukweli kwa mantiki kuwa tume hiyo haitajihusisha na kazi za kusikiliza na kutatua kesi. Anawataka pia waendesha mashtaka kuiachia CVR kesi zote za migogoro ya ardhi na miliki zilizopokonywa vipindi vya vita ili kurahisisha mambo. Kaya 27 zinazoishi kwenye ardhi iliyoathiriwa na maporomoko ya udongo kwenye kijiji Nyachamutko tarafa ya Rumonge katika mkoa wa Burunga zinatakiwa kuhamishwa kwa usalama wao. Ni hatua iliyochukuliwa wakati wa mkutano wa usalama ulioongozwa na Augusta Minani, katibu tarafa Rumonge, jana Jumanne. Kulingana na msimamizi wa mtaa wa Muzenga, hatua hiyo inakuja baada ya miaka 4 wakitahadharisha. kibali cha uchunguzi katika eneo lenye madini kinakuwa halali kwa muda wa miaka mitatu kuanzia tarehe ya kutolewa. Hayo yanachomoza kwenye ibara ya 46 ya sheria ya migodi nchini Burundi. Kifungu hicho daima kinaeleza kuwa kibali hicho cha uchunguzi kinaweza kuhalalishwa upya mara mbili kwa muda wa miaka miwili. Kituo chako hiki cha matangazo, Radio Isanganiro, kimeendelea kukuhabarisha kuhusu yaliyomo katika sheria hiyo ya migodi. Ni wakati ambapo Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alitangaza rasmi mwezi Oktoba uliopita kuanza kupeleka madini nje kimauzo. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Punde tunarejea na taarifa ya habari.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Radio ya maridhiano tunasikika kwenye frequency modulation yit FM 89.7 mjini Bujumbura, 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya we tatu nukta Isanganiro nukta ORG, unatupata mbashara. Baadhi ya wanajiji la Bujumbura wanaotumikia karibu ya soko la Kotebu kaskazini mwa Bujumbura wanadhani kuwa hatua ya kuadhibu watu wanaovuta sigara katika maeneo ya umma huenda iliharakiwa kuchukuliwa. Wale waliozungumza na kituo hiki cha matangazo Radio Isanganiro wanafikiri kuwa ingawa hatua hiyo ni nzuri, serikali ingeanzia kwanza kufahamisha maeneo maalum ya kuvutia sigara. Wanajiji hao wanatoa maoni yao hayo baada ya agizo la mawaziri watatu, yule anayehusika na afya, waziri wa mambo ya ndani na waziri wa fedha, kubainisha kuwa yeyote atakayekamatwa akivuta sigara katika maeneo yasiyofaa, yani ya umma, atatozwa faini ya 100,000 faranga za Burundi. Alex Ndayisenga.
Bakira abantu banwe itabi bakarinywera ahantu ngene munsi
umuntu urumba kano ayora bakiherera.
Hawa ni baadhi ya wakazi wanaotumikia kazi karibu na soko la Kotebu lililoko katika eneo la Ngagara kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Kabisa hawakubaliani kuhusu uamuzi wa kuadhibu watu wanaovuta sigara katika maeneo ya umma. Kwa upande mmoja, baadhi yao wanaona kuwa hatua hiyo imechukuliwa mapema sana kwa sababu serikali bado haijapanga maeneo maalumu ambako wavutaji sigara wanaweza kufanyia mazoea yao. Kwa upande mwingine, wapo wanaoamini kuwa uamuzi huo ulikuwa wa lazima kwa ajili ya ustawi na afya ya wananchi. Kulingana na hatua hiyo, mtu yeyote atakayekamatwa akivuta sigara katika eneo lenye watu wengi atalazimika kulipa faini ya 100,000 franga za Burundi. Maafisa wanaosimamia usafi na usalama watakuwa na jukumu la kuripoti wale wanaokiuka sheria. Watakamatia vitambulisho vyao na wahusika watavirudishiwa tu baada ya kuonyesha ushahidi wa malipo ya faini kwa ofisi ya mapato ya Burundi maarufu OBR. Hatua hii imejumuishwa katika umri ya pamoja kuhusu usafi na afya ya mazingira iliyosainiwa tarehe 9 Oktoba mwaka huu na waziri wa tatu, waziri wa fedha, waziri wa mambo ya ndani na waziri wa afya ya umma.
Alexi Ndayisenga. Shule ya msingi Buhoro katika iliyoko katika tarafa ya Tangara kwani Butanyerera inakabiliwa na uhaba wa madawati kwa kiwango kikubwa. Wanafunzi wanaozidi 900 wanachangia madawati 130 tu, hali inayofanya zaidi ya mwanafunzi mmoja kufuata masomo wakikaa chini. Shule hilo lina shule hiyo kumradi inazongwa pia na ukosefu wa walimu. Yani kwa walimu 18 wanaohitajika, 9 tu ndio wapo. Mwalimu wake mkuu Jean-Pierre Ndikudiayo anaeleza kupokea vyema misaada ya baadhi ya wazao waliojitolea kwa madawati 100 na kuomba mashirika ya kiutu kwa unga mkono ili haki ya wanafunzi izingatiwe. Shule za msingi za Saint André na Saint Famille ni moja wapo ya shule zilizoharibiwa na mvua kali yenye upepo jana Jumanne kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Watoto wawili walijeruhiwa kwenye shule ya msingi Saint Famille, madarasa saba yakaezuliwa bati kwenye shule ya Saint André. Wasimamizi wa shule walioweza kuwasiliana na wenzetu wanaeleza kuwa wametafuta nafasi za muda kwa shule jirani kwa ajili ya masomo ya wanafunzi ambao wamekosa madarasa ya kusomea kwa kusubiri yale yaliyoharibika yatengenezwe. Wengine hata hivyo wanaeleza kuwa na wasiwasi kwa wanafunzi ambao hawakufika shuleni wakati huu mitihani ya mhula wa kwanza inapokaribia. Wanaomba kupigwa jeki ili kazi ziendelee bila wasiwasi. Mvua kubwa yenye upepo mkali ilisababisha uharibifu mkubwa jioni ya jana Jumanne kwenye vijiji mbalimbali vya tarafa za Chibitoke na Mugina, haswa katika maeneo ya Marambo, Nyakagunda, Munyika, Rugeregere, Butaramuka pamoja na Mugina. Kwa mujibu wa mamlaka za maeneo hayo, takriban nyumba 200, madarasa matatu, makanisa matatu yaliyezuliwa bati, ndizi, mahindi pamoja na zao la mhogo yakaharibiwa vikali. Vifaa vya shule vilibebwa na upepo, hali iliyowafanya wanafunzi kushindwa kuhudhuria visomo vyao leo Jumatano. Maafisa wa utawala wanaeleza kuwa wameanza kusajili vitu vyote vilivyoharibika ili kuviripoti kwa mamlaka za juu kwa ajili ya usaidizi unaowezekana. Wanaiomba jamii kuwa na mshikamano wakati wakisubiri misaada. Kwa upande wao, wakazi waliokumbwa na mkasa huo wanaiomba serikali kuwasaidia wapate makazi. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Alphonse Kubwimana ambaye amesaidia ili sauti yetu isigome hewani bali kufikia hapo ulipo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, Omer Ndwayo sina la ziada. Nikutakie tu jioni mwanana. Bye.